arhitekts Liesms Markovs un būva arheologi Juris Viedrāna vadībā. Mēs mēģinājām izsijāt smiltis, kas bija iegrūvušas ēkas pagrabā zem vēsturiskām krogas telpām. Mērķis bija tikai viens. Mērķis bija saprast, ko tad šī ēka mums var pastāstīt konkrēti.
Tā par atradumu saka Liepājas mūzeja direktore Dace Kārkla.
Paštaisīta sprādzīta, un te ir visas nauliņas, ko mēs atradām. Un vēl viena poga mums te pa vidu. Mēs viņus vēl neesam pie restaurātora aizveduši. Starp visām nauliņām mums ir 41. Gada vācu nauliņa. Tā, es tam nezinu, mēs tā smalk šis ir tas feniņš, bet viņš nav notīrīts.
Topošā interjera muzeja pārbūves procesā un vēsturiskās izpētes laikā atrastā zelta monēta ir ļoti labi saglabājusies. Par atradumu vairāk stāsta Liepājas muzeja vēsturniece Andra Brakše.
Kā jaunas spīt,
jā, jā.
Tas dukāts zelta.
Un ieraudzīja arī, jā, un ieraudzīja arī, tāpēc, ka nu, tāds kāds viņš ir, viņš nav netīrīts, tāds viņš arī tur tais smiltīs bija. Izkrit gan caur tam sietiņam, kur sijāja, bet nu, vienalga varēja uzreiz ieraudzīt, jo ļoti spoši.
Aha, kas uz tā ir redzams?
Tur ir redzams tāds bruņinieks ar zobenu, un tā otrā rokā mēs pēc salīdzināšanas principa atradām, ka ir tādas mazākas naudas vienības bijušas agrāk sudraba. Un tas ir tā kā bultu saišķītis viņam rokā ar tādām bultiņām. 1802. Gada, te ir latīņu valodā uzraksts par to vietu, kurā viņa tiek kalta, tā monētiņa. Tas ir tas apvidus, kur agrāk ir bijusi Holandas tā kā noteikšana, bet šobrīd tā ir teritorija, kur ir Vācija bišķiņa, tur senāk, Beļģija un Holanda tāds gabaliņš, jo tās teritorijas jau arī mainās viņiem pēc katrkāra.
Kurš zelta dukāts apkārt mētā?
Mēs konsultējāmies ar arheologu, viņš teica, ka tas varētu būt, ka ir bijis kādā šķirbā dēļ iesprūts, jo viņš ir ļoti plāniņš, viņš ir pusmilimetriņa plāniņš.
Muzeja direktore Dace Kārkla uzsver, ka šis ir unikāls atradums, kaut gan viena līdzīga monēta Liepājā atrasta arī agrāk un glabājas muzeja krājumā.
Latvijas teritorijā patiesībā ir diezgan rets atradums, jo Rīgas zemes, kas bija Zviedrijas interešu lokā, ap Rīgu nav atrasts neviens dukāts, kā mums teica Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas nodaļas vadītāji. Ir zināms, ka kaut kur šie dukāti ir atrasti Kurzemē, bet patiesībā tā ir ļoti reta naudiņa Latvijai.
Līdzās šiem atradumiem nozīmīgs ir vēsturiskais fons un notikumi, kas risinājās Liepājā. Tāpēc Liepājas muzejs sper vienlaicīgi vairākus soļus, lai atklājot 17. Līdz 19. Gadsimta interjera muzeju, tam būtu būtisks pienesums, turpina muzeja direktore.
Kādu labu laiku apakaļ ar vēsturnieku Arnoldu Bērzu bija vienošanās par to, un viņam bija ļoti pašam ļoti liela interese, ka varētu iztulkot Šmita hroniku, kas vēst Liepājā pa 18. Gadsimta notikumiem. Šis cilvēks bija saistīts arī ar Liepājas pašpārvaldi un daudz ko no tā, kas notika, ir fiksējis. Un šobrīd šī Šmita hronika ir iztulkota. Mēs plānojam viņu dot arī cilvēkam, kas pārvalda tā laika rakstību rediģēšanai. Un mums ir tā ļoti liela vēlme uz 2021. Gadu, kad atvērsies arī interjēra muzejas Kungielā, izdot šo Šmita hroniku, jo tas ir vistiešākais liecinieks, kas stāsta par un ap tiem notikumiem, kas 18. Gadsimtā ir saistīti šajā pilsētā.
Nākamnedēļ gaidāmas jau sarunas ar vēsturnieku Arnoldu Šmitu, lai varētu uzsākt aktīvu darbu, atklāja Dace Kārkla.
Jo tas būtu lielisks komplekts kopā ar Pēteru Namiņu, jo es domāju, kad atvērsies šo interjēru muzeju, daudziem cilvēkiem gribēsies zināt, kas tad ir noticis, zināt kaut ko vairāk par Liepāju un Pēteru Namiņu vietu tajā, un Kaujeras madāmas viesnam un Pēteru pirmo sūtniecību. Patiesībā ir bijusi arī Pēteru pirmā otrā sūtniecība Liepājā 1716. Gadā, bet mēs īsti nezinām, kur viņš bija apmeties, tikai zināms, ka Liepājā bija arī Katrīna pirmā. Nu, ļoti daudz ir neatbildēti jautājumi, tāpēc es domāju, ka Šmita hroniska varētu būt lielisks papildinājums šim interjēru muzejam. Nu, un, protams, mēs ceram vēl arhīvā atrast materiālus par pašu ēku.
Tikmēr Hojeres kundzes viesnīcas ēkā, kur atradīsies interjera muzejs, turpinās restaurācijas un būvniecības process. Vienlaiks iespēja robežās turpināšoties zemes sijāšanas un izpētes darbi arī citos ēkas spārnos, tā meklējot vēsturiskās liecības. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.